Oza Radyosu. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-avgust shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
odam o'ylamagan narsalar bo'lyapti. Menimcha hozir xabaringiz bor, vatanimizda shunaqa muhim o'zgarishlar bo'lyapti.
Hozir Amerika ovozi O'zbekistondan, Toshkentdan o'zining ilk tarixiy suhbatini taqdim etmoqchi va qarangki, bu suhbat Amerikadan kelib, O'zbekistonning bugungi hukumatida xizmat qilishni ma'qul topgan vatandosh bilan Otabek Nazirov o'tgan bir necha oy ichida Otabek haqida nafaqat O'zbek ommasi, balki jahon ommasi ham eshitib turibdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtonda joylashgan Xalqaro strategik izlanishlar instituti xulosasiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va Rossiya yadro qurollari tarqalishiga to'siq qo'yish uchun zudlik bilan hamkorlikni boshlashi lozim. AQSh va Sovet Ittifoqi sovuq urush paytida mafkuraviy kelishmovchiliklarga qaramay, bu yo'nalishda hamkorlikni kanda qilmagan. Institut shu mazmundagi hisobotini tayyorlashda razvedka agentliklari chop etgan arxiv hujjatlardan foydalangan. Hisobot mualliflariga ko'ra, sovuq urush paytidagi hamkorlik yadro qurollarining Afrika qit'asiga tarqalmasligiga imkon berdi. 1977 yil avgustida Sovet Ittifoqiga qarashli sun'iy yo'ldoshlar Janubiy Afrikaning Kalahari sahrosida yadro quroli sinoviga hozirlik ketayotganini payqadi. Sovet Ittifoqining o'sha paytda apartheid tuzumi bilan diplomatik aloqasi bo'lmagan. Sovetlar sinovga hozirlik ko'rilayotgani haqidagi ma'lumotni AQShga uzatadi. Pretoriyadagi hukumat bilan aloqada bo'lgan Qo'shma Shtatlar Janubiy Afrikaga fuqarolik atom dasturida yordam berayotgan bo'lgan, ammo yadroviy sinov o'tkazilishiga qarshi edi, deydi Xalqaro strategik izlanishlar institutidan Nick Redman. Nuclear test. Rasmiy Pretoriya sinov haqidagi da'volarni inkor etishga harakat qiladi. Biroq AQSh razvedka ma'lumotlarini unga taqdim etib, Janubiy Afrikani bu rejadan voz kechishga majbur qiladi. 1993-yilda suratga tushirilgan mana bu videoda atom energiyasi bo'yicha xalqaro boshqarma inspektorlarining Kalahari sahrosidagi harbiy inshootning demontaj etilishini nazorat qilayotganini ko'rsa bo'ladi. Ikki yirik raqib sovuq urush paytida bu borada yaqindan hamkorlik qilgan. Personal relations are absolutely key to yadro qurollari tarqalishiga qarshi bitimga erishishda shaxsiy munosabatlar muhim rol o'ynardi. Har ikki hukumatning qurol nazorati bo'yicha mutaxassislari va olimlari muntazam ravishda o'zaro uchrashib turishardi, deydi hisobot mualliflaridan biri Nick Redman. 1960-yillarda Jenevada tomonlar qurol nazoratini yillab muzokara qilgan. AQShning o'sha paytdagi vitse-prezidenti Lyndon Johnson shunday degan edi. Bitimga erishish uchun hamma narsani qaytaraman, hamma narsani ishga solishga tayyormiz, degan edi Jon Kennedyning o'limidan so'ng prezidentlikka tayinlangan arbob. Yadro qurollarini tarqatmaslik haqidagi bitim 1970-yilda imzolandi. Yangi hisobot mualliflariga ko'ra, 1962-yilda Kuba yadro inqirozidan beri Moskva-Vashington munosabatlari hozirgiday yomon bo'lmagan. Yadroviy tahdidlar yo'qolgani yo'q. Demak, bu ikki davlat hamkorlikni tiklashga astoydil harakat qilishi kerak. Hisobga olinmagan, xavfsizligi ta'minlanmagan ko'plab yadro qurollari va yadro materiallari hali ham mavjud, dedi Redman. Rossiya taktik atom qurollari ustida ishlar, AQSh esa yadroviy salohiyatini oshirishga intilar ekan, yangi qurollanish poygasi xavfi ko'plarni xavotirga solmoqda. 2017-yilda tayyorlangan yadro qurollarini man qilish bitimini atom qurollarga egalik qilayotgan hech bir mamlakat imzolamadi. Yadro qurollari mavjud va ulardan mahrum mamlakatlar o'rtasida bo'linish kuchaymoqda. Agar AQSh va Rossiya hamkorlikni boshlamasa, shu paytgacha yadroviy sohada ikki mamlakat qo'lida bo'lgan tashabbus tez fursatda yo'qotiladi, dedi amerikalik tahlilchi. Hisobot mualliflari AQSh va Rossiya rahbarlarini sovuq urush tarixidan saboq olishga chaqiradi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston poytaxtidan salom, men Navbahor Imomova. Hozir Amerika ovozi O'zbekistondan, Toshkentdan o'zining ilk tarixiy suhbatini taqdim etmoqchi va qarangki, bu suhbat Amerikadan kelib, O'zbekistonning bugungi hukumatida xizmat qilishni ma'qul topgan vatandosh bilan Otabek Nazirov o'tgan bir necha oy ichida Otabek haqida nafaqat o'zbek ommasi, balki jahon ommasi ham eshitib turibdi. Otabek, biz siz bilan bir-birimizni 2005-yildan beri taniymiz. 13 yil oldi Vashingtonda kasbiy faoliyatimizning deylik ilk yillarida Amerika poytaxtidagi O'zbekiston haqida, kelajak haqida gaplashganimizda sizning ham mening ham xayolimga kelmagan mana shunday kunlar kelishi, ya'ni bir kun men Toshkentda o'tirib, vazirlikda, xalq ta'limidek vazirlikda siz bilan yonma-yon o'tirib, islohotlar haqida gaplashaman va eng muhimi, Otabek Nazirovni Amerikadan O'zbekistonga nima sabablar olib kelgani haqida gaplashaman deb, katta rahmat bebaho vaqtingizni ajratganingiz uchun.
Arzimaydi. Avvalambor kelganligi rahmat. Shuncha zam vaqtingizni ajratib, ona yurtimizda ko'rishganimizga, intervyuga ham odam o'ylamagan narsalar bo'lyapti. Menimcha hozir xabaringiz bor, vatanimizda shunaqa muhim o'zgarishlar bo'lyapti. O'shanga bizga o'xshagan odamlar hammaligi niyat qilib yuribdi. Musofirda yurgan odamlar. Biz ham shunda qandoqdir ishtirok etsak bo'larmikan deb, biz ham kuchimizni bersak bo'larmikan deb yurganlar ko'p. Biz shuni boshladik. O'ylaymanki, shunaqa katta ishonish berilganiga o'zimizdan marida lucky deyiladi-ku.
Omadimiz
bor ekan. Ответственность, responsibility juda balon. O'shanga niyat qilib, shu yerga keldim sizga o'xshab.
Nega mana omad degan narsa bor, bu aniq. Lekin harakatda barakat. Ya'ni xohlash mumkin, lekin harakat qilmasang hech narsa bo'lmaydi. 2005-yilda siz bilan ilk suhbatimiz O'zbekiston kelajagi haqida bo'ldi. Qachon O'zbekistonda imkoniyatlar davri boshlanadi? Imkoniyatlarni kim o'zi ochib berish kerak? Nima qilish kerak degan savollar albatta u paytda yosh edik, o'sha davrga xos tahlilimiz bor edi. Lekin mana siz aynan hozir kelishni ma'qul ko'rdingiz. Aynan deylik 2018-yilning bahorida bunga qaror qildingiz. Albatta shoshmadingiz. Chunki siz bilan o'tgan yili Nyu-Yorkda ham gaplashgan edik. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'sha paytda
Birlashgan Millatlar
tashkilotining bosh assambleyasida so'zga chiqqan paytda, biznes forumda ancha gaplashgan edik.
U
paytda hali qaror qilmagan edingiz. Nega aynan hozir keldingiz hukumatga?
Navbahor, bu savolingizga javob bitta. Hamma narsani o'zini vaqti bo'lar ekan. Boya aytganingizdek, harakatdan barakat. Shu bugungi kelgan kunlarga menimcha o'tgan kunlar, o'tgan yillar har doim bir harakati bo'lgan. Bu
nima degani? Ya'ni qadam-qadam.
Qadam-qadam bo'lib pishayotgan narsa pishgandan keyin ana qaytib keldi.
Va buni o'zingiz his qildingiz.
To'g'ri.
Va deylik, shu paytgacha O'zbekiston hukumatiga qo'shilaman, bu tizimda ishlayman deb harakat qilib yurgan odamlardan farqli o'laroq, siz o'zingiz topdingiz bu imkoniyatni.
Albatta, odam o'zini harakatni qilish kerak. Yonida chetda turib, sizga hech kim taklifni yoki qanaqadir vazifalarni topshirmaydi.
Telefon qilib
hech kim sizni chaqirmaydi. Albatta,
men bir narsa bo'lgan, xabaringiz bor, oxirgi 8 yil Yevropa Londonda IBRD degan bankda ishlab yurgan paytimda
o'rta taraqqiyot va qayta qurish tiklanish
banki IBRD da ishlaganman. Asosiy meni ishlayotgan mamlakatlar baribir ham klientlar O'rta Osiyoda bo'lgan. Shu 8 yil ichida O'zbekiston atrofida Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonda ishlab yurgan paytlarim bo'lgandi. Keyin o'tgan yil bizani bankimizni qaytib O'zbekistonga taklif qilishdi. O'shandan keyin men ham o'zim inisiativa ko'rsatib, shu rabochiy ish komandasiga qo'shildim. Yevropa bankini O'zbekistonga qaytarish. O'sha harakatda ko'p odamlar bilan tanishdim. Davlat mamlakatlar bilan de shu suhbatlashib gaplar takliflar kelingan edi. Har xil takliflar kelardi. Endi oqibatida mana shu in mos kelganiga taklif bo'lganiki, albatta qana qilib siz yo deysiz. Bu hayotda balkim bir marta bo'ladigan opportunity nima deylar?
Imkoniyat.
Hayotda bir marta shuni biz menimcha endi mening fikrimda bu kunga 43 yil da tayyor bo'lib kelayotgan narsada.
Lekin bu og'ir, chunki siz mana nafaqat Qo'shma Shtatlarda, balki Yevropada ham o'sha professional yutuqlarga erishib, hozir deylik o'sha comfort zone haqida gapirdingiz, bemalol yashashingiz mumkin edi. Va u yerda turib ham O'zbekistondagi jarayonlarga ta'sir qilishingiz mumkin edi. O'sha bankdan turib ham hissa qo'shishingiz mumkin edi O'zbekiston taraqqiyoti uchun. Lekin siz mana hozir Xalq ta'limi vazirligi uchun ajratilgan yangi, hali ta'mirdan chiqmagan binoda o'tiribsiz va avvalo umuman boshqa vazirlikda ish boshlagandingiz. Innovatsiya sohasi, lekin oradan ko'p o'tmay sizni boshqa vazirlikka olib kelishdi. Mana shu jarayon haqida gapirib bering, siz qayerda boshladingiz va hozir qayerdasiz?
Birinchi taklif shu siz aytganingizdek innovatsion vazirlikki, bu yangi vazirlik edi. O'tgan yil oxirida tashkil etgan. Bu yil xabaringiz bor, innovatsion yil deb e'lon berilgan edi. Bu bizning muhtaram prezidentimiz o'zlarida fikrlari edi, chunki innovatsionsiz davlatlar rivojlanmaydi. O'sha yerda vakansiya bo'lgan ekan, menga taklif qilishdi. Bu qiziq masala. Mani asosiy vazifalarim birida bu finans sohasida qanaqadir innovatsion takliflarni olib kirish. Shu 4-5 hafta deng, 6 hafta bo'lib ishladim, ko'p narsani o'rgandim. Men bilasiz, umumiy davlatda ishlamagan odamman.
Siyosiy tajribasi
yo'q. Siyosiy tajriba yo'q. Nol.
Biror boshqaruvda ishlamagansiz oldin?
Hech qachon bunaqa tajriba bo'lmagan. O'shaga men birinchi kun kelganimda bitta ozgina shok bo'lgan edi. Bu sistemani, bu reglamentlar o'zligi bor. Har davlatda.
Lekin kelishingizdan oldin men siz bilan qisqacha gaplashganimda ruhan tayyor edingiz. Bu ham qiziq edi.
Tayyor bo'lganim niyati bor edi. Bu eng asosiy narsa. Bir odam o'ziga niyat qilib,
qatiyat bor.
Qatiyat qo'yib qo'ygandan keyin qolgan narsani o'rgantish mumkin. Odam o'zi nima deydi, flexibility deyiladi-ku inglizcha. Shu narsa bo'lish kerak.
O'zingni o'tga tashlama degan maslahatlar berishmadimi? Kerakmi senga shu narsa hozir?
Bo'lgan.
Bo'ldi.
90% odam kimdan maslahatlashib
surishtirganimda bormamas, hayron bo'lishgan. Odamlar siz aytganingizdek comfort zoning bor, yuribsan. Nima kerak bor deb. Lekin odam nima deydi? Qanaqadir yo'lni o'tgandan keyin o'zini bir kelajakiga niyatlari bo'lar ekan. Xo'sh, ishlading. Xo'sh, o'rganding.
Endi nima?
Keyingisi nima? De, olgan bilimingizni, olgan tajribangizni qattiq ishlatsa bo'ladi. Vatan ana hozir shunaqa ilojlar ochilgan ekan. Nimaga yo'q deydi odam? To'g'rimi yo'qmi? Men shuni o'ylaganman. Ana endi rahbarlariga katta rahmat deyman, O'zbekiston rahbarlariga. Prezidentimizga mana shunaqa iloj berib qo'yib, yo'llarni ochib qo'yaptilar. Bu juda ham katta, juda ham katta masala. Uzr ana qilaman. Alo. Innovatsiyada boshladim, keyin bu yerga o'tganim. Sababini so'radingiz. Agarda aytmasangiz, sababini aytaman. Sababi shu bo'ldiki, sistema образования, ta'lim sistemasi oxirgi 25 yilda juda kam ahamiyat berilgan ekan. Muammolar juda ham ko'p. Ekspertlar kam, o'qituvchilar kam. bizani vazirimiz Shuzot Xatamshirmatov bir yil ishlamoqda edik innovatsiya vazirligida. Ularga taklif keldi. Shu vazirlikiga ko'proq ahamiyat berish kerak ekan. Komanda yig'ib kela olasan deb taklif berilgan edi.
Qiziq bu chunki xalq ta'limini yaxshilamasdan turib qanaqa innovatsiya haqida gapirish mumkin?
O'shanga o'ylamasdan men xo'p dedim. Bu endi rahbarlarning topshirig'i. Vazifalar og'ir.
Ya'ni innovatsion taraqqiyot xalq ta'limini yaxshilashdan boshlanadi.
To'ppa-to'g'ri. Bu agarda ta'lim sohaga biz ahamiyat hozir bermasak, keyin qiyin bo'ladi. Hozirga ham ko'p narsalar nima deydi? We lost time.
Ko'p vaqt qo'yilgan.
Standartlar past tushgan. Ahamiyat bermagan o'qituvchini obro'si tushib ketgan. Agarda o'qituvchini obro'si bo'lmasa, qana qilib biz bolalarimizni tarbiya beramiz? Qana qilib ularga biz bilim beramiz? Deb shu fikrlarni bizga davlat rahbarlari aytdi, taklif qildi. Biz xo'p deb shu yerga keldik. Ana endi 3 hafta o'tdi, vaqt o'tdi. 2 kun oldin xabaringiz bor, prezident bilan uchrashuv bo'ldi. Ham rahbarlarni yig'ib
katta majlisdan
majlisda
hisobotni
so'radilar. Qanaqa nimani o'rgandik? Qanaqa takliflarimiz bor? O'shanda ko'p-ko'p fikrlar berildi. Prezidentimizdan poddershka deyiladi.
Quvvatlov
berildilar. Bizdan qanaqa kelgan fikrlar shu ta'limni o'zgartirishga, rivojlantirishga Карбланш деген сөз бар, шу берілді. Ана енді бізі команда болып, бірләшіп, ішләшіміз шарт. Мәні асоси вазифалам, әні тәжірибан біләсіз, финансы қысосыда, кеген, бюджетинг, планинг, шу нәрселені бұдды, ілоджі бар бұдды, тоғры елге қойып, керек бұген финансирование, әжірәт, ұқтучыланы, ishlayotgan pullarni oshirtirish butun ta'lim anaqa sistemaga effektivnessni rivojlantirish
ishlashini
to'g'ri. Lekin bir narsani sizga aytaman, Navbahor, muammolar juda ham ko'p. Buni 1-2-3 kunda qiladigan narsa emas.
Cheksiz.
Ikkita narsaga mana bizani muhtaram prezidentimiz iltimos qildi ahamiyat berishga. Bugungi qiladigan narsalarga ahamiyat berib, hozir nima narsani tuzata olamiz? Ikkinchi strategik masalalarni. Qana qilib butun ta'lim sistemasini, metodikasini o'zgartirish, upravleniya masalasini o'rgatirish, regionlarda investitsiyalar kam bo'lgan maktablarga, ko'rilmagan maktablar bor. Ularga qana qilib biz pullarni olib ana qilamiz deb shu takliflarni bizga zadachalarni, targetlarni qo'yganlar.
Mana siz uzoq yillar xorijda yashagansiz, umuman boshqa bir mentalitetda, boshqacha bir yondashuvda va hozir o'zgarishi kerak bo'lgan tizimdasiz. Ya'ni islohotlar endi boshlanyapti, hali sust. Bu hukumat juda katta o'zgarishlar qilishni xohlaydi va ularni qanday qilish mumkin degan bir savol bilan yuzlanayotgan paytda kirib kelish sizga qanchalik qiyin bo'ldi? Siz boshqachasiz. Siz Amerikadan keldingiz. Sizga nisbatan qarash boshqacha, yondashuv boshqacha. Elik prezidentning o'zidan boshlab, to'g'rimi?
Bahor, bu juda ham nima deydi, muhim savol. Ma bu savolni ko'p menga o'zimni shu vatandosh, yurtdosh bo'ldi so'rayapti. Menimcha buni javobi filosofik bir javob. Bir anaqa bor odam biz baribir ham o'zbekistonligimiz. Tegimiz o'zbekistonligimiz. Mana 25 yildan beri agarda xorijda yashagan bo'lmasa ham
17-18 yoshingizda chiqib
ketganman. Shu qolgan. Shu deb hozirda o'rgangan tajribani va o'zimizni o'zbekchiligimizni
mujassamlashtirib
bir balans topishim deb o'zimga anaqa qo'ygan edim. O'shanga bu nimadir eksperimental protsess, eksperiment. Har kuni o'rganib, asta-asta bir solyushnlarni topish kerak. Odamlar bilan gaplashganingizda, o'zingizning takliflaringizni qilayotganingizda, bu yerda ham ko'p o'rganiladigan narsa bor. Shart. o'zimizdan butga kelib shu nima deydi?
Nima uchun hamma narsa sizga muhayyo bo'lishi kerak, to'g'rimi? Siz axir bu sistemada ishlash uchun keldingiz.
To'g'ri. Sistemaga keldingiz, lekin kerak paytda o'zingiz agarda qanaqadir boshqacha takliflaringiz bo'lsa, berish kerak. Menga bitta narsaga xursand bo'layotganim eng katta narsa. Qanaqa mayda bo'lsa ham, qanaqa katta bo'lsa ham takliflarni bermasangiz, bu tegi meni shu ishda ishlayotgan birlashib xodimlar yoki rahbarlar eshitishadi. Eshitishadiki, keyin sizga qarab qanaqadir dialog bo'ladi.
Bu juda katta narsa. Men o'rganishmoqchi.
Men ham o'rganyapman. Biz bir-birimizdan o'rganyapmiz. Bu juda ham muhim. Lekin bu proses bir kunda, ikki kunda, uch kunda bo'ladigan narsa emas.
Har kuni siz uchun sinov.
Har kuni.
Har bir majlis balki, to'g'rimi? Prezident bilan tez-tez uchrashib turasizmi?
Endi prezident bilan tez-tez uchrashish bu nima deydi? Ikki marta uchrashdik. Mana o'tgan kuni katta bir majlisda uchrashuv bo'ldi.
Hammaga juda ham qiziq, chet eldan kelayotgan mutaxassislar nima karomat ko'rsatishi, nimani qo'llatib berishi O'zbekistonda. Chunki bilasiz, xorijda yurgan o'zbekistonliklardan ham juda ko'p narsalar kutilyapti. Nafaqat yordam, nafaqat investitsiya, balki intellektual madad, ruhiy madad, to'g'rimi? Va mana sizga o'xshab chet eldan kelib, astalik bilan deylik, tizimga qo'shilishni xohlab yurganlar ko'p va ular o'ylayotgan bo'lishi mumkin, kim meni quvvatlaydi ertaga Toshkentga borsam? Kim komandam bo'ladi? Kim bo'ladi atrofimda? Xorijdan borganlar bir-birini quvvatlay olyaptimi? O'ziga xos bir doira, network shakllanganmi? Degan bir savollar bor. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Bitta taklifim bo'ladi. Ertagi kun, inningi kun, bir yildan keyin nima bo'lishimi plan qilish juda ham qiyin. Kelib boshlash kerak.
Shundagina bilasiz.
Tamam. Kelib boshlab vataniga keladi. Qayerga borardi? Vataniga kelgandan keyin, mana men sizga bitta hozir misol beraman. Qaysi bir vatan, qaysi bir mamlakatda, mana siz xorijda yurdingiz 25 yilmi, siz ham yurdingiz. Shunaqa vazifalar hozir ochiladi.
Tarixiy imkoniyat.
Tarixiy imkoniyat. O'shaning uchun buni rasyotlarni o'tiribmi, risklarni qarabmi, o'ylab o'tirsa, odam hech qachon bu решение, nima decision, qarorini qilmaydi. Boraman deish kerak, tayyorman deish kerak, kelish kerak.
Demak, sinovlarga tayyor turing.
Sinovlarga tayyorlash kerak. Bizani men hozir misol beraman. Misol uchun bizani vazirligimizda hozir juda ko'p imkoniyatlar ochilyapti.
Bo'sh o'rinlar bor.
Bo'sh o'rinlar bo'lmasa ham, yangi upravleniyalar, misol uchun yangi departamentlar ochilyapti. Yangi fikr qiladigan odamlarni o'qitaryapmiz. Bu maktab direktor bo'lishi mumkin. Bu bir rayonniy odeleniyen, rayon degan
bo'lar.
O'shalar rahbarlar bo'lishi mumkin. Oblanodan rahbarlar bo'lishi mumkin. Bizani glavnoy ofisimizga Ministerstvo народного образования shotga ham odamlar kerak. Tajribasi bormi, yo'qmi? Shu vatanda xizmat qiladigan yoki ilmiy o'qituvchi ham bo'lishi mumkin. Ingliz beradigan darsni o'qituvchilari bo'lishi mumkin yoki matematika beradigan darslar bo'lishi mumkin. Hozirgi o'zida 18 mingta o'qituvchilarning vakansiyasi bor ekan.
18 ming.
18 mingta mamlakatda vakansiya bor.
Demak, ma'rif va ta'lim sohasida ishlab yurgan o'ziga xos tajribaga ega o'zbekistonliklar agar xohlashsa imkoniyat bor.
Juda ham katta imkoniyat
bor. Sizlar kelsak, sinovlarga tayyor turing.
Tayyor bo'lish kerak. Men hammalarga ularni taklif qilaman. Bizda daje anaqa nima deydi, hozir mailbox ochganmiz. Kim qiziqish bo'lsa,
to'g'ri aloqaga chiqishlarim.
Yoki bizani priyomnimizga telefon qilib, men hammani taklif qilaman. Kim shu vatanga qaytib, Ministerstvo народного образования vazirligida ishlashga tayyor bo'lman desa, undan tashqari hozir ko'p fikrlar kelyapti. Davlat va xususiy partnership degan xususiy maktablar ochilishga. Bu ham katta masala,
hamkorlik va davlat bilan.
Biz ham agarda vatandoshlar shu yerda maktab ochibmi, harakat qilib qilsak, bunga ham ko'p ahamiyat berilyapti. Vazifalar berish mumkin.
Endi tizim bilan hali ham ishlash qiyin, sust, mas'uliyat saviyasi past degan gaplarni ko'p eshitamiz. Va hozirgacha harakat qilganlar ham o'sha harakatlari boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytadi. Ayrim hollarda O'zbekiston hukumati bilan muzokara qila olmadik, misol uchun maosh yuzasidan kelisha olmadik degan shikoyatlarni eshityapmiz. Chunki o'tgan bir yil ichida ancha-muncha, aytishimiz mumkin, bemalol yuzlab vatandoshlar O'zbekistonga kelib ishlashga harakat boshlashgan. Maosh masalasi qanday hal qilinadi? Masalan, deylik, O'zbekistondan endi prezident Mirziyoyev o'tgan yili Nyu-Yorkka borganida va o'sha 18 vatandosh bilan gaplashganida Amerikada topayotgan pulingizdan ham ko'proq beramiz agar xohlasangiz degan gaplarni eshitgan prezidentdan. Lekin amalda baribir hayot boshqacha, to'g'rimi? G'arbda topib yurgan pulingizni O'zbekistondan har holda topa olmaysiz. Siz mana shu borada qanday qarorga keldingiz? Ya'ni moliyaviy qaror. Oilangiz bor, tirikchilik qilish kerak.
Bu masalasini hal qiladigan har yo'llari bor. Endi hozir o'zimni anaqada o'tdi bu narsa, o'rganib kelyapti. Bitta narsa men sizga aytaman. Xarjda, misol uchun Amerikani olamiz, O'zbekistonni olamiz. Living standard degan narsa bor.
Turmush tarzi.
Amerika juda ham qimmat. Bor ishlagan pulingizni hammasini arendaga to'laysiz, medicinskiy strahovaniyaga to'laysiz, mashina arendaga olasiz, ipoteka olasiz, tamom. Vatanda vazifa sal boshqacha. Menimcha shu ekvivalentni o'rganib chiqqanda bu yerda taklif beradigan pulni Amerikaga mos kelishi mumkin.
Ya'ni bu yerda ham bemalol tirikchilik qila olasiz.
Tirikchilik bizani hozir varligimizda, men buni aytaman, fond tuzatyapmiz. Mana shu masalani yechishga yaxshi specialistlarga yaxshi olib berishga o'rganib chiqyapmiz. 1-2-3 oyning ichida shu fondga pul to'planadi. Bu har xil istochniklari bor. Lekin men yana bir narsa aytaman, agarda yo'q, men bu yerga shu qaytib faqat pul masalasini o'ylayotgan bo'lsa, bunda bo'lmaydi. Vatanga qaytish masalasi boshqa narsa. Vatanga xizmat qilish kerak. Men sizga aytaman, Abog'or, men 25 yil bu kunni kutganman, bu yilni kutganman. Hozirgi bo'lgan narsa Madida assotsiatsiya degan bor. Men sizga misol beraman. 24 soat kunda yetmaydi ishlashga bizga. Mana ertalab soat 9 ga ishga keldikmi, kechasi soat 12 1 gacha ishimiz. Hech kim bizni quloqimizdan bu ushlab turmaydi. O'zim niyatim bor. Chunki shunaqa vazifalar ko'p. Dokumentlarni chiqazamiz. Right, we draft decrees, we draft laws.
Policy making.
We make policy. Siz qilayotgan ishingiz bugun impakti shunaqa masshtabi katta bor. Hali qilib men o'tirib uxlab o'tiraman yoki pulimni sanayman. Bu bo'lmoq boshqa narsa.
Kelajakni o'zgartirish imkoniyati qo'lingizda. Boya kelajak haqida ertaga nima bo'ladi, undan keyin nima bo'ladi deb o'ylanavermang dedingiz. Masalan, qisqa muddatga kelib ishlab ketmoqchiman deganlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz?
Bu ham juda yaxshi. Bu ham juda yaxshi. Demak,
bor shunday.
Albatta, albatta. Bu aytgani hamma narsamni tashab botga ko'chib kelib ham emas. Bu 1 oy bo'lishi mumkin, bu 5 oy bo'lishi mumkin, 1 yil bo'lishi mumkin. Chunki hozir ko'p bizda, masalan, bizning vazirligimizda proyektni ishlab bo'lyapti. Project management deyiladi. U qisqa-qisqa narsa. Qaraqdir strategiyani yozish yoki bir proyektni boshlash. Hozir misol uchun biz UNICEF bilan ishlayapmiz, UNESCO bilan ishlayapmiz, World Bank bilan ishlayapmiz. Bu qisqa-qisqa bo'lgan narsalar. Mana bularga ham bir odamlar kelib o'zini yordamini berib qilish mumkin.
Va hozir siz shu bilan bandsiz.
Shu bilan bandman. Men komandamga shu o'zimni tanigan, ko'p yillar bilan ishlagan bolalarni ham taklif qilibman. Asta-asta o'rganib chiqyapmiz. Niyat bor shu komandani oshtirish.
Omad sizga.
Rahmat kattakon.
Katta rahmat.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadi. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.